Galvenā būtība ir tāda, ka mans klients rūpīgi un detalizēti pārbaudīja un pārreķināja to būvprojektu, kāds viņam tika iesniegts 9. Gada novembrī. Par to projektu, kurš tika pēc tam 5 reizes grozīts un beigās realizēts, viņš nevar uzņemties nekādu atbildību, jo šo būvprojektu viņš nav redzējis, nav ekspertējis, nav pārbaudījis. Un viņam arī tas nebija jādara. Rakstiski tas bija principā neizbēgami, tāpēc, ka liecības satur diezgan plašu skaitlisko informāciju un vismaz vienu rasējumu, mutiski rasējumu atstāstīt nav iespējams. Neatbildēt uz jautājumiem, mans klients jau pateica iemeslus, faktiski viņš atbildēja uz visiem jautājumiem gadu garumā, un tā kā viņa atbildes netika sadzirdētas, tad jēgas kavēt tiesas laiku nav.